Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňizin gizliliklerini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýerle. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti ötüş tanlary barada gurrun edip, sol bir wagtda ýurdun ykdysady we sanaat resmiýetlerine käň çyglan etdi. Penşenbi günü ýurdun ykdysadyýetiniň puwdoklarynyň ýylyň 6 aýynda alyp baran işleriniň jemini wagtlanyp geçirilen ministerler kabinetiniň dowamynda jemi içerki öwnüminiň ötüşiniň depkininiň 6.10% artandygy aýdyldy. Şeýle de şu ýylyň 6 aýynyň jemleri boýunça öndürilen öwnümleriň ötüş depkini 2017-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4.4% artypdyr. Ýurtda azyk haritlerinin gyçylygy we aýlyklaryň ençeme aýlap gizikdirilmeginiň fonunda ýurt resmiýetleri ortaça aýlyk täkmet haklarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9% artandygyny, täkmet haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň dolu möçberde öz wagtynda tölenendigini öňe sürdiler. Sol bir wagtda ýurdun durly pudoklarından Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolanlar aýlyklarynyň 2-3 aýlap gizikdirilendigini, şeýle-de plastik kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny bankomatlarda pul ýetmezçiligi sebäpli nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp öz nägileliklerini bildiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti gytyklaýyn bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini hem agzap geçdi. Berdi Muhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekdeplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekdeplerine bolsa diňe 10 000 goly adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Ol ýaşlaryň bir bölüginiň daşary ýurtlara bilim almaga gidýändigini aýtsa-da, türkmen taliplerinin plastik kart köçünçlükleri barada dymdy. Berdi Muhammedow orta ýa-da ýokary okuw mekdebini tamamlandan ýa-da harby gullukdan soň ýekeje adam hem işsiz galmaly däldir diýip çykyş etdi. Ol 60%-ga aýdylýan işsizligi aradan aýyrmak boýunça görüljek çäreler barada hiç ýyly maglumat bermedi. Türkmen lideri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende beýlik döwletlerden ýurda getirilen haritlaryň möçberiniň 43% azalandygyny, ýurtdan beýlik döwletlere iýerilen eksport önümleriniň möçberiniň bolsa 41.5% artandygyny aýtdy. Emma Berdi Muhammedow şeker ýağ ýaly haritlaryň gysçylygynyň döremegi ýa-da dükan tekçelerinden doly ýitirim bolmagy, defitsit haritlaryň ýüzlerçe adamlyk nowatlary, aýlyklaryň ençeme aýlap berilmezligi ýaly ýagdaýlar dogrusunda hiç zat aýtmady. Gaýly wertede ministerler kabinetiniň mejlisiniň dowamında hasabat bilen çykyş eden resmiýetleriň tas ählisi diýen ýaly öz gözükçüligi diýen pudogunda gazanyldy diýilen ösüş tanlary barada çykyş etdiler. Olar bu görkezijileri hut prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň alyp barýan siýasaty bilen baglanşdyrdylar. Emma ötüş tanlaryna garamazdan Berdi Muhammedow Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muradowa, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Bazarowa, Senaat ministri Mergenowa, Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyradowa, vitse-premier Durdymyradowa, aragatnaşyk ministri Öwezowa dagy käň çyglan etdi. Adat bolşýaly, resmiýetleri wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin käňçileriň berilendigi aýdylsa-da, bu diýilýän kemçiliklerin detallary aýdyňlaşdyrylmady. Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly, resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelerimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet seriýistleriniň ogurlanmagynyň doly öňüne almagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýanlygyny boýun aldy. Bu boyun alış iktisat cinayetlere karşı göreş varadaki devlet kurulunun direktörü Maksat Hudaygulyhyň üst açılan iktisat cinayetleri hakkında veren hasabaty bilen bagly. Hudaygulyhyň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça veren hasabatynyň ýerine gawat geldi we häzir üst açylanyna edilen cinayetler barada şol wagt jemgyýetçiligi hiç bir zat aýdylmandy. Emma anni Tadahanyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derne uýuşlary ýygyderli alınıp barlýar we korrupsiýa faktlarynyň üstüne açylýar. Şol wagtda ýerli synçylar bu döwlet gurulunyň başda ýerlenen başlygy Mehmetkan Çakyýew şu ýylyň aprelinde wicepremierligi geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy bellenilýär, wada berilen korrupsiýa göreşiniň görnütin gowşatlanyny öňe sürýärler. Emma bir edil beyle de değerli ali. Hudaygulyhyň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hasabatynyň bir näçe gün soň beren hasabatyny bir näçe korrupsiýa fakty tagdyrly we ýene de bir gezek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdiq edildi. Mysal üçin resmi maglumata görä Türkmenwasy döwlet täzirçilik bankynyň Türkmenwasy şahançasynyň dolanyrjy gowypesinde işlän Hanguliýew ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gazynasynda saklanýan Amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşhurlandy. Geçirilen derňe onuň ogurlanmagy dollarlarını bir kanun sattıranını yüze çıkardı. Bellemeli yeri bank resmiyetinin bir kanun valyuta sevdasının ayıplanmağı Milli Kovsuzluk Ministerliğinin cevapkar işgarlarının bir kanun valyuta sevdasında tutulan uvarızı çıkan ve resmi aşkıvat tarafından inkar edilmedik kavarların bir neçek hepte iyiyanına kavat geldi. Emma Hudaygulyhyň hasabatynda mahkemenin ofisiyerlerinin bu cinayete katnaşığının bolonluğu ya bolmağını uvarıda hiç sorat ayıtılmadı. Şeyle de doğruların garavaların akınlarıkların Asa yokorlanmagy we manadyň akwal hakyna ýaýran howsalal gurrunlardan soň mehmeniň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny pefeldilen döwran elli bayramyň haýsy ýere geçirilendigi belli bolmagyny galýar. Ikinji tarapdan üst açylanyna aýdylan jenayetler diňe dorlaryň garawadyr we oňa ýokary wezipel resmiýleriniň gatnaşygy bilen hem baglydyr. Hasabatdan görnüşine görä dogry aýdylmaýanlygy saklanýan faktlar hem Türkmenistanda korrupsiýanyň näçe derejede ýaýranlygy we dogam edýänligi barada pikirlenmäge esas berýär. Muňa mysal hökmünni Türkmen himiýe döwlet konserniniň jemagat tozalygy, owa we suw hojalyk ministrliklerinin Lewap vilayet häkimliginiň garamagyna käbir edara kärhanalaryň ýolbaşçy we jogapkär wezipeli işgärleriniň para alyp döwlet emlägini bir kanun eýeläp döwletiň maddi ziýany ýetirmeklerini tasdiq edilmegini görkezmek bolar. Şol wagtda berilýän hasabatlarda döwlete ýetirilen gaýdylan maddi ziýanyň möçürleri näme üçindir ilatdan ýaşyrylýar. Iktisat cinayetlere karşı görüş varadaki devlet kurulu geçen yıl May ayında turan korrupsiýa galmagalarından soň döredi we ol prezident Berdimuhammedowyň esasan guruluşyk bugdagyny, hususan Aşgabatda halkar uçur menzilinin guruluşyna yol berilenini aýdylan korrupsiýadan rahatsyz bolanyny görkezdi. Emma anni korrupsiýaga garşy alınıp barlayan bir ýyllyk göreş esasan bir kanun valyuta sewdasyna garşy göreşe ýazdygy meňzeýär. Sebäbi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk guruluşlar azaldy. Esasy wezipe galanjy teristany saklamagy syrgan ýalyp azatlyk bilen anonim şertde gurulýan howpsuzlyk işgary aýtdy. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'a valyuta konvertasiyasına girilen yoğuz çeklendirmeler doğruların kara vaadarının dönemine alıp geldi. Emma bu aramadan hükümet meclisinde esasen rayetler günahkarlanıyor. Yani onların paral yanlıkları ödara topar dörödüp dasarı yurt valyutasının hümmetini emeli yokorlanır yanlıkları öngösürlüyor. Adatça ol şiali Prezident Berdimuhammedow bu gezekki korrupsiýa hasabatyna jogap hem üýtgeýsiz boldy. Ýagny ol käbir resmiýlere käýinç berdi we korrupsiýaga garşy berk göreşiljek dowarydaky wadasyny gaýtalady.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň The Economist gazeti Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollar pulunyň bardygyny aýdýar. Beýik Britaniýanyň Avrail neşirlerinden The Economist gazetine Türkmenizuela ýa-da Türkmenistan halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine acayip çözgü tapdı adı bilen düğün çap edilen makalada Türkmenistan'a devam eden iktisadi krizis ve yurdu terk edip daşarı yurtlardan haray gözleyen Türkmenistanlar varada gurrun ediliyer. Hakimiyetler halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine karşı şeyle bir çıkkınsız çemeleşer. Olur ildeşlerinin uçora minmöklerine bövet bolyar deyip de Ekonomist gazetinin günortu Evropa boyunca analisti Maximilian Lambertsin belleyer. Aprelin ortasında Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu yurdun rayetlerinin arkayın Türkmenistan'dan çıkıp bilyenlikleri varada beyanat yayrattı. Bu carnamı 30 yaşını doldurmadık rayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına kadağınçılık girdilyenlik varada peyda olan haberlerin iyi ziyanına kavat geldi deyip makalanın after aydiyar. Yönügoloyda Azatlık Radyosu'nda bundan veylak 40 yaşını doldurmadık adımların yurttan çıkarılmayanlıkları varada tezi haber çap edildi. Türkmenistan'ı göreymege bağ yurt bolaymalı. Olgaz gorlarının görümü oyuncu dünyada 4. yerde duruyar. Ve özünün de bari yoğu 5 milyonluk ilatı var deyip after belleyer. Makalada Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran bilen ediyen gaz sevdasında Çin'in dönümü bilen yurdun öz mavi yanıcını eksport etmektedini Hıtay'a karşılı olup kalınlığı. Yani ondan geliyen girdicilerin de ağla ve bölüğünün Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan kardının övvedini dolduruyanlığı ağzılıp geçiliyer. Şeyle de onunla birgiden kalın pulların direksiz kuruluşluklara sarp edilyenliği bellenip geçiliyer. Yani The Economist gazetine çap edilen makalada belki de ağzalıların hemmesinden has kızıklı bir mağlumatın üst açılıyer. Yani onunla Türkmenistan'ın Germanya'nın banklarını 23 milyar dolarının bağırdığı yönü halkarı hasaplaşık bankının mağlumat bazısını ol pulların iyisinin ayağın edilmeyenliği ağzılıp geçiliyer. Yatlasak Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un yol başlığını Türkmeni vekiliyeti 2016 yılın avgust ayında Germanya safar edipti. Galiberse de Kronika Türkmenistan neşri halkarı uçur katnavlarını sinirleyen flightradar24.com saytına salgılanıp, geçen ayın devamında Türkmen prezidentinin uçurunun Germanya ağzından 3 gedek safar edenliği var da mağlumat verdi. The Economist Türkmenistan'ın Germanya'nın banklarında yatan milyardlar dolarlarına karamazdan yurtta iktisadi krizin hüküm sürüyenliğini belleyer. Bunun neticesinde yurtta halkara pul geçirimleri bilen bağlı çeklendirmelerin girdilyenliği, valyuta gödevçülüğünün güçlendirilyenliği bellenip geçiliyer. Makalada Reuters Haber Agentliğinin Türkmenistan'a daşarı yurtlu kampanyaların nağıt yetmezçiliğinden kötönyenliği varada iyun ayına tayyarlan mağlumatına salgılanılıyar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizi sebepli halkın duçar olyan gündelik kıyınçılıkları varada yerli çeşmelerine salgılanıp değişli mağlumatları halka yetirip geliyer. Büyük Britanya'nın The Economist gazetine ayaktaş Germanya'nın Deutsche Welle medya kampanyası hem Türkmen hakimiyetlerin daşarı yurda çıkma ısleyen zahmet migrantlarının yolunu petikleyenlik vardı. 5. yılda mağlumat çap etti. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğün medya serişteleri ağzalayan meseleler doğrusunda mağlumat vermeyer. Yurdun siyasi durmuşunu izirleyen halkara sıyınçların aitmağına göre Türkmenistan kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikmizi dinleyersiniz. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Daşoğlu'da şehirin statüsünü alan etraf merkezlerinde yaşayıcıların tügür sürmek için velosipedin tekniki kuratlığı hakkında hatı ve ula için devlet belgesini almalıdığını haber veriyorlar. Şehirde de olar sonku dövürde tügürlülerden sürücülük şahadet namasının talep edilip başlananlığını belliyorlar. Eğer de sorulan resmi naması olmasa rayetlere 800 manattan 2000 manada çenli cerime salyarlar deyip haberçimiz aydar. Yol gözükçülük polisiyasının bu cerimeni haysi kanunların esasında salyanlığını tügür sürücülerden alınan pulun resmi tayden düzgünleştirilip düzgünleştirilmeyenliğini Daşoğuz'un kanun koruyucu darılarından anıklap bulmadı. Ama Daşoğuz'la tügür sürücülerin azatlık radyosuna aitmağına göre şahadatnamanın bakası hedirki vaxtı 1,5 ve 2000 manada yetiyer. Azatlık radyosu Daşoğuz'da haber verilen bu yağdayın yurtta bar olan kanunlara ne derecede layık gelyenliğini resmi tayden anıklap bilmedi. Aşgabatlı Sen Saman Murat Bogaevın sözlerine göre ağdalan düzgünler Aşgabatta tügür sürüyenlerden talep edilmeyer. Şeyle yurtta rayatların tügür ulanmağına değişli kanunlar hem yok. Türkmenistan'da tügür sürmek devlet derecesinde giyinden propaganda edilenler. Son kıyılarda yurtta resmi taydan kuramalaştırılan köpçülüklüğün tügür yürüyüşleri idgiderli geçirilir. Adatça Prezident Kurvan Guluverdi Muhammedov'un katnaşmağında geçirilen tigirli yürüyüşlere devlet resmileri, edara kerhanaların işgarları ve mektep okuçuları katnaştırılıyorlar. Türkmen hükümeti tigiri bağışlanan yürüyüte seneğini hem esaslandırdı ve şöylün 3. yununda ilkinci edek velisipiyat gününü belledi. Ama tigirli çareleri katnaşma için uluğları ve sport geyimlerini büccet işgarları ve mektep okuçuları öz hatavına edinmeli oluyorlar. Türkmenistan velosipede yadigarlık dikmeği hem tayarlanar. Aşgabatın etatı meydançalarının birinde tigire yadigarlık dikmeği yurdun prezidenti Kurban Guluberdi Muhammedov 10. iyunda teklif etti ve onun indiki yılın 3. iyununda bütün dünya velosiped gününe qabatlanıp davaralı açılmağının acayip bolacaktığını belledi. Şol bıraktın özünde de Türkmenistan'ın hut payitahtında da ilatın tigirli hareket etme için zerur şartlar yok. Şol sanda köçelerde yürüydü yodalar ve tigirleri koyma için yerler göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'da son kıyılarda dürlü ulağların köçe yol hareketine değişli çeklendirmelerinin en çimeti girdilipti. Hususanda şehir yerlerinde atlı ve eşekli araba sürmek kadagan edildi. Kavr maglumatları göre bunun cerimesi 1000 manada çenli yetip biler. Daha şoğuzda hedirki vaxta avtologların nomerlerine de Güçlü talabın güçlenenliğini azatlığın haberçiler aydarlar. Avtologların itki bilgi duruyan yerleri öndürülende 4 burç ve kilte nomerlere niyetlenen olsa, Türkmenistan'ın avtologları için göz önünde tutulan insiz ve uzun nomerleri ona sığmayar. İndi şol ulağları hem texniki niyasaz hataplayarlar ve tek pasport vermeyarlar. Üstesine avtologun ön aynasını düşen günden korumağı için yürüyüte sayıvanı hem ayırmağı talep ediyarlar. Qara aynık dağıp ulağ sürüyenleri hem birinci sapar 150 manat cereyme salıyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun daşı uzakı haberçi saydiyar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkara. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip bolarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılova gepleşiklerini devam ettiriyoruz. 15. 27. maydaki gelen fiil tuğularına sonra Aşgabatın beytaraplık, karastırlık, Türkmen maşı sayolarının köp bölükleri yapılıp, ol yerlerde kadı işlerinin alınıp barlayandığı yasayıcılara məlim oldu. Yaşayıcıların aytmaklarına göre bu geçirilen çareler sebeple bir neçe vaqtlap yollar yapılıp, yaşayıcılar avtolog katnavlarının bozulmağından aşa kötenerler. Öz avtologunda hem öyüne kolay varıp bolmayar. Dükkanlardan azık önümlerini alıp bir neçe mendirle ağır yüklü yürümek, haz hem öy hocalıkçı denarlara ağır düşer deyip, karastırlık sayolunun uğrunda yaşayan Aşgabatlı öy hocalıkçı Cemal Dayda aydıyar. Odal hem bir yıl mundan odal adağdılın köçeler yıla kolay yapık durup, Aşgabatta geçirilecek Dersinde adi oylarına tayarlı için becerilipti. Adi oylarında hem bu köçelerin köp bölüğü yapılıp, yaşayıcılar öd öylerine girip çıkmakta pergelçiliklere tedavar ediliptiler. Bir iş edilende oylanışıklı edip, onu her şimdi kaytarıp kazıp durulma real edip olmayar mı kan deyip, bu yol yapılışıklarının hal etmez olan Cemal'daydı deyren yer. Devlet her işlerin yeli soğurup, hem ilatı köpep edilen bu işlere hiçbir gözükçülük yok emin deyar. Yoksa burada ilk ölen fiil tuğularının geçmeli yerlerini gözününde tutman, kaytan bozuldan bar olan fiil tuğuları geçen zarları hem gömüştürdüler deyip, şeyli zarların ozul kıyı bileğine ya, hedir kan kara köçerinin gün doğru uğrunda hem gömülüp, ol yerden avtodurulgu kurandıklarını, hedir kıvatta şeyli zarların parağıt yedik çetirapçanın gün doğru bölüğünde hem gömülüp durunduğunu hem Cemal'daydı sözüne hoşyar. Aşgabatın gün ortağın vatar bölüğünde ekilen ağaçta koyluklarının hem ulu bölüğünün koparılıp, Tehde fiil tavucularının kazılandığından hem yasayıcılar neyle olandıklarını aydıyarlar. Neyat sayılar tuvarlıp, iyide edilip yetiştirilen ağaçlar hem yok edilir. Tip yasayıcılarını ıhtıyarlar.
Qadarly dinleyijiler, indi de Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we okuwçylarynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýene-de internet el ýeterliligi gowşapdyr. Aşgabat internet düýpden durdy. Welaýatlardaky ýagdaýy göz öňüne getirmek kyn. Diňe bir erbetdel her aýda 150-200 manada durýan töleginä görä hili diýsen aýylgan çymende altyn asyryň 200 manatlyk we aşdygynyň 250 manatlyk paketleri bar. Biri beýlekisinden ýaramaz diýip Azatlygyň söhbetdeşi habar berýär. Onuň söýlerine görä ulanyjylar şikayet bilen ýüz tutanda internet üpçünçüligini berjaý diýen guramanyň işgärleri belli bir jogap berip bilen oklar. Ýa-da ulanyjynyň has köp web-saýtlary görmek üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN-den peýdalanyp peýdalanmaýanlygyny soraýarlar. Onuň öňüz ýerinde Türkmenistanyň Daşoğuz welaýatynda mobil aragatnaşygynyň hiliniň hatam ýaramazlaşanlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan internet ulanyjylarynyň pikirine görä, Türkmenistanda internetiň hiliniň pesligi diňe bir ýerli aragatnaşyk ulgamynyň tehniki mümkinçiliklerini çäkliligi bilen bagly bolman, hem häkimetleriň ýurdun ilatynyň maglumat ýetirliligini çäklendirmek boýunça çäreleriniň netijesi bolmagy ihtimal. Olaryň bunu bilýärligini edýänligine meňzeýär maglumatlaryň ilat üçin el yeterli bolmazlygynyň olar üçin bähwitli bolmagy mümkin. Bloklardan geçmek üçin VPN ulanmaly, emma şeýle haýal internet bilen bu da mümkin däl diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň internetden erkin peýdalanmagynyň doly üpçün edilýänligini ençemegedek aýdypdy. Munyň bilen bir wagtda resmi media ferişdeleri ýurtda aragatnaşyk pudonyň şol sanda mobil aragatnaşygyň we internetiň kämilleşdirilýänligini we döwürbap tehniki enjamlar bilen awzallaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanda internet ulanyjylar paýtagtda we welaýatlarda VPN we Siphon ýaly proxy serwerleri ulanmagy synançyanlaryň internetiniň öçürilenligini ençemegede habar berdi. Şeýle-de Türkmenistanda Line we Odnoklassniki ýaly sosial ulgamlaryna girýän adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrligine sorugy çekilenligi aýdylypdy. Galarsyz habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary şeýle-de Facebook, Twitter, VKontakte ýaly meşhur sosial ulgamlary Türkmenistanda petikli bolmagynda galýar. Geçen aýda adam hukuklaryny goraýjy Avreli Human Rights Watch guramaty öz ygtybarly çeşmesine talgylanyp Türkmenistanyň öýjükli we Sputnik aragatnaşyga gözegçülük etmek we petiklemek mümkinçiliklerini berýän tehnologiýalara gyzyklanma bildirýänligini habar berdi. Gurama Germaniýanyň Rohde Schwarz atly kiber howpsuzlyk kärhanasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygyna degişli öz aladalanmalaryny beýan edip, olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web-saýtlary bloklamak hem de adam hukuklaryny basgylap olary ýazarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre göründüklerini aýan etmeli diýip çaýwedän maglumatynda bellidi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk we öz ýyladynyň informasiýa el ýeterliligini, söz hem medpowat azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlarynyň biri diýilip halkara hatawatlarynda bellenýär. Jurnalistleriň hukuklaryny goraýjy terkatsiz reportýorlar guramasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň düşmany diýen adyny berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýdyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.